ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ቶርባን ጉቱ ጉዩዳን ገልገለገልገላት ሰዓት ይተኮራ የገሌ አመ ሰዓት ይተኮ ፈለካት ደምበሊ ገባባ ሜትር ባንዲ ኩደሰገል ኪሎ ሄርዚ ኩኑ ኩደሸኒ ፍድ ባፍሪ ኩደሸን ረቲ ኮፒ ደበርሱ አመ ጀልቀባ ራዲዮ ኒድሬ ሸገር
አሸማ አርከሁነ አከሞልታን ከበጀምቶ ተደግፈቶ ተራዲዮኒ ድሬ ሸገር ሰዳ ሰድግደማ በረኩ ማለማፊ ኮዳ ፍርሰ ገንታ ከኛ ዲልባ ተገልገላ ኤገሌራ ኦዱ ዳንዱርሲና ኦዱ ካኒሲኒትሙ አን ጉርሜቻ ገመቹቲ ኮሙኒኬሽንን ብልጥግና ናኖ ኦሮሚያ ኃይሉ አዱኛ ፓርቲሌ ሲያሳ ወሚቻ በየበራ ሩፍጎ ዳመረቲ ሂንርማንራ በከምቲ ሴራ ሙልቀሙ ቀበጀዴ ወይራሪ ለፋ አመለይ ማጋላ ፍንፍኔ ፊናና ወሽቲ ገገፈማ ጅራቹን አጋሃሜ ሱዳን ሀሌላ ለቶኒ ኢትዮጵያ ወራና ቢያቲ ረቲ ጎዳኒን ለቶኒ ጀላዱ በክስፍቴ ከነን ጀዳን ኢጆዋን ኦዱ ከኛ ራቲ አሞዱ ቶኮ ቶኮና ንስነተማ ዋሚቻ በየበራሩፍ ሞቱም ማንጎ ድረቲ ፓርቲሌ ሲያሳ ሂነርማንራ ሰራን በከምቲን ራሙልቀመ ዋጅራለን ሰኒ ራፉዳተሙ አከቀቡ ካድሬፊ ኮሙኒኬሽን ሞቱም ማብልጥግና ናኖ ኦሮሚያ ካንተ ኃይሉ አዱኛ ዳደቴ ካድሬን ብልጥግና ኦሮሚያ ኃይሉ አዱኛ በረፈማ ገባባ ሰዳሰ ኩደ ሰደ በረኩመ ለማፍኩደ አፉር ፉለ ፌስቡክ ይሳረቲ በረሰን ዳምን ሲያሳ ዋሚቻ ብርመዱማ ቢያ ከባቺ ሱረቲ ሂንዋን ዲነራ አደባፈመ አከይኒ ዳላምኒ ኤሩን ተርካፍኒ ረቲ ፉረተሙ አከቀቡ ካሮራ ዶክሳቲ ባፋታኒ ራዋቹ ጅራን ከራፉ ለሚዲያ ሐዋሱማ ሳይፎም ሴራ እንጂፈኖ ቀብሶ ኡመተ ኦሮሞቲን አርገመ ቡቱን አንጎቲ ከነን ባን ካድሮኒ ብልጥግና ካናካ ኃይሉ አዱኛ አኩማ አንጎቲ ባሃኒ ሶዳጃር ሚያሌ ሲያሳ ኦሮሞ አደብሊሱማ ኦሮሞፊ ኮንግረሲ ፌደራላዋ ኦሮሞ ራቀባኒ ራካንከይ ኦጋንቶታፊ ሚሴሶተ ዳብሌ ለማኒ ኡካምሱፊ ዋጅራሌ ሳኒ ጩፉን ቡቱማ ጉቱቲ አካይን ሶቾኒ ኦጉሩ ማዲቲ ፊለኖ ከሳዲ ባኒ አከባሳን ናብሌ ለማን ኢብሳቱራኒሩ ሞቱማ ብልጥግና ጃርሚያሌ ኩኔ ፍለኖ ከሳዲበ እርገ ኦሮሚያ ከሰቲ ድርጎማ ቆጣዋ ተውዳን ኦፊን ድርጎሜ አንጎ ፈዱ ሀርከቲ ገልፈቴ ቦዳሌ ረክኑ ማሁማሳቲን ኦፍረቲ ኡመ ረኮ ጫሉ ፎፍሳጥሌ ድርቀማን ነገርጋር አመሌ ጅራቹ ሂንደን ደሰንጀቹንሳ ሰርና ደበስማ ሞቱምቻ ከምርከነሱ አከተ ሮገየን ሲያሳ ሚዲያ ሐዋሰረት ኢብሰኒሩ ኃይሉ አዱኛ ካድሮ ተብልጥግና ጀርሚያሌ ሲያሳ ኦሮሞ ለፈራ አከበደኒ ፎጀተን ከሳ ተቆዩታው ሰርካ ሞቱማ ብልጥግና ናኖ ኦሮሚያ ትዱብህማታው ኢሳቲ ወልቀበቴ ዳደኖ ሳይሮ አማኮን እጪቲ ዶቀተ ቀባቹ አከመሉ ሮገይን ሲያሳ ራጋኒሩ ቦርድ ፍለኖ ቢያለሳ ኢትዮጵያ ፈዲ ሞቱማ ብልጥግና ኤጎፍ ኢጃራመስ አንጎ ቀቡቲ ፈየደሜ ጀርሚያሌ ሲያሳ ራ በከምቲ ሴራ ሙልቄ ዋጅራሌ ሳኒ ሀፈን ጩፍሲ ሱፊሌ ዮቴ ረኮን ሲያሳ ብየቲ ሀማቻ ደሙ መሌ ፉርማኒ እኒ ፍዱ አከ ሂንጅሬ ያደዋን ሮገይን ሲያሳ ከነን ራ ሁበቹን ደንደ አሜራ ወቢ ዋቆቱ ቅንዴሴ ማጋላ ፍልፍኔ ኢዶዋን ገራገራቲ ወረሪ ለፋ ገገፈሙን ኢጃርሲ ሴራን አላ ሄዱምናን ኢጃራማ ጅራቹ ቢሮን ቡቺን ሳፊ ነገኛ ማጋላ ፍልፍኔ በክሲ ሴራን ጉያላፍሲ የሮ ሙደማ ጉቱብ የቲቲ ለፍሰመራ ካሴ ነሞኒ ዱንፋፊ ገረዳን ኢጃራሙዳን ፍልፍኔቲ ወረራ ለፋ ገገሱን ኢጃርሰ ሴራን አላ ራዋቻ ጅራቹ ኢብሰ ኢትጋፈተማን ቢሮ ቡቺን ሳፊ ነገኛ ማጋላ ፍልፍኔ ዶክተር ቀና ያደታ ከነዋ ቢፈቹን ጋዜጣ ሪፖርተር ሰዳሰ ኩደሰገል በረኩማ ለማፊ ኩዳ አፉር ገባ ሴራን ዲማካና ወልቀበቴ ሆጀታ ቡልቺንሳ ለፋ ኩታ ማጋላ ፍንፍኔ ተኮ ካንተይፊ ናምኔሮ ዳፍ ኢኙማሳ ኢብሱራ ኦፍ ኩሰቴ ያደ ራዲዮኒ ድሬ ሸገሪፍ ቆደን ወይረር ለፋ ኩታ ቡልቺንሳ ማጋላ ፍንፍኔ ሁንዳ ከሰቲ አደም ሲፈማ ጅራቹ ኢብሱን ወይረር የሮ አማኩን ገገፈማ ካንጅሩ ጉርሙዴ ገርቶ ተሞቱማ ብትግና ቃሞሌ ነገኛ ፊ ነሞተ ዱንፋ ቃሞሌ ነገኛ ወሪን ሀሪሮ ቀባኒን አከታይ ኤሬራ ርገለብሲ የሮ ሙደማ ለብሰሜ ፊ ሶዳን ነገኛ መጋሪጨ ከሰቲ ሀማቻ ዱፌ አሲቲ ቃማ ከሚዩ ኦሊቲ ቃሙሌ ሞቱማ ሂደተኒ ፊ ጋሬንቲካ አንጎዋን ቀበኒፍ መጋላ ፍልፍኔ ከሰቲ ሀየማሳኒቲ ናላ ወንትራ ወተሙቶ ኮለ አካንጂ ረሂማ ኢትደበሉኒስ ነሞኒ መጋሪጨ ከሰቲ ቢሮ ቡልቺንሳ ፊ ነገኛ አከስማስ ጋሬንቲካ ከሰ ሆጀታን ኢረጉዴሰን ሰቦታ አማራ ዋንታኒፍ gandarra kasani hanga wajira bulchin samagala filfinetti walijarani dunfa fi gare dan samicha lafa gaggesa akajiran kan erenam nikun namota motumma biltigina makana genya exisutin magala filfinne kesatte gurmese gaddise dibanta sagaltama oltan amarata usanitin jarra kanatti fayedamun abba barbadan hidafi dorsisa dunfa fi gare dan werara lafa gaggesa akajiran dubata Kasan kun motumma fakkate gare fintaleyi amaratin kan ijarami akkatefi magalota godina adda oromia nanawa filfinne kesatille mira dirifate akkajiru era. Madde kun akka ibsetti werarri kun lafa qonnaan bula irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u maqaa mana amantii ijaaruufi kunuunsa naannoo magariisaa yookiin green area olmaa dargaggootaaf ta'u ijaaruu jedhuun garee amaaraa caasaa mootummaa keessatti sadarkaa gadaanarraa hanga gubbaatti of ijaareen werarri kun gaggeeffamaa jira. Wabii Waaqotu qindeesse. Baankiin daldala Itoophiyaa hojjettoota 400 ol hojiirraa ogguruu beeksisee jira. Maamiltoota 33,000 ol kan qabu baankiin daldala Itoophiyaa hojjettoota damee baankichaa 66 keessa hojjetaa turan namoota 422 dambii bulmaata baankichaa cabsaniiru jechuun hojiirraa ogguruu beeksiseera. Baankiin daldala Itoophiyaa sababa hojjettoota 100 lakkaa'aman kanneen hojiirraa ogguruuf leetar of kireedit tajaajila geejjiba fe'iisa bidiruuf kaffalaniiru jechuun akka ta'e eerus. Hojjettoota hojiirraa ogguraman keessaa hojjetaan baankii daldala Itoophiyaa damee boolee xalayaa hojii akka dhaabu itti kenname tokko gaazexaa riippoortaritti akka himetti xalayichi hojii akka dhaabnuuf sababni ifatti eeramee fi uggurichi sanga yoomi akka ta'e kan ibsu akka hin jirre eereen hojiirraa akka ari'amu itti himamuusaa beeksiseera. Xalayaan hojii akka dhaabnuuf nutti kenname sababa qubsaa fi ifa ta'e hin qabu jechuunis dubbateera. Baankiin daldala Itoophiyaa hoggansa leellistoota sirna Atseewwanii jalatti erga kufee as hojjettoonni sabaan amaaraa hin taane dhaabbaticha keessaa dhiibamaa kan jiran yoo ta'u yeroo adda addaatti komiin hojjettootaan dhaabbaticha irraa ka'aa kan ture yoo ta'u tarkaanfiin hojjettoota kanneen irratti fudhatame haala yeroo walqabate hojjettoota dhalattoota Oromoo fi Tigree ta'an shakkii shanee fi juuntaa waliin hidhata qabdan jedhuun akka ta'e hubachuun danda'ameera. Liiban Jaarsootu qindeesse. Mootummaan biltiginnaa namoota gorsitoota dinagdee walabaa jechuun ijaare 16 keessa Dr. Ileenii Gabramadiin haquu beeksise. Mootummaan biltiginnaa kan abbaa barbaade muudee abbaa barbaade ari'uu aadeffate namoota 16 gorsitoota dinagdee walabaa jechuun muddee shan bara 2013 Abiy Ahmediin ijaaraman keessa Dr. Ileenii Gabramadiin haquu beeksise. Miidiyaaleen mootummaa akka gabaasaa jiranitti Dr. Ileenii Gabramadiin marii dhoksaan namoota mootummaa seeraan filatame diiguuf socho'aa waliin mootummaan ce'umsaa akka ijaaramuuf hirmaannaa taasifteerti jechuun sadaasa 19 bara 2014 irraa eegaltee garee gorsitoota dinagdee walabaa jedhamuun ijaarame keessa akka haqamte dhagahameera. Mootummaan biltiginnaa xumura 7 darbee viidiyoo marii dhoksaa mootummaa Itoophiyaa diiguun mootummaan ce'umsaa akka dhaabbatu mari'atame argadheera jechuun karaa miidiyaaleessaa afarsaa turuu hordofee Dr. Ileenin garee manni maree bakka bu'oota uummataa shororkeessadha jedhee labsee waliin dhoksaatti mari'atteerti hirmaannan akkasii seera biyyattiin kan nama gaafachiisudha jechuun namoota 16 garee gorsitoota dinagdee walabaa jedhamanii Abiy Ahmediin ijaaraman keessa baafamuun beeksifameera. Rakkoo siyaasaa mootummaan biltiginnaa biyyattii keessatti uumeen biyyoonni fi dhaabbileen gurguddoon addunyaa hedduun dhiibbaa irratti gochuu isaaniitiin balballi dippiloomaasii jala cufamuun fudhatama kan dhabe yoo ta'u yeroo ammaa abdii kutachuun tarkaanfilee balleessanii baduu fudhachuutti kan fuulleffate yoo ta'u hayyoota biyyattii hidhuu fi hojiirraa ari'uun ofittummaa isaa mirkaneeffachuu irratti argama jedhameera. Kan qindeesse Wabii Waaqoti. Loltoonni biltiginnaa milishaa naannoo Amaaraa fi loltoota Ertiraatiin deeggaramuun haleellaa sanbata galgala daangaa biyyoota lamaanii Alfashaaqaatti waraana Suudaan irratti taasisaniin loltoonni Suudaan jaha ajjeefamuu fi hedduun ammoo madaa'uu maddeen waraana Suudaan Rooyitarsitti himaniiru. Hariiroo gaariin Itoophiyaa fi Suudaan yeroo dheeraaf qabaachaa turan barii waraanni kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraayitti eegalamee jalqabee akka malee laafshaa kan dhufe yoo ta'u akka maddeen waraana Suudaan miidiyaaletti himanitti haleellaa waraanni biltiginnaa fi loltoonni Isaayyaas Afawarqii irratti taasisaniin lubbuun namootaa darbeera meeshaaleenis barbadaa'aniiru. Waraanni Itoophiyaa ammoo sababa ittiin loltoota Suudaan ajjeesuuf tokkollee hin qabu jechuun himannaa Suudaan kufaa taasiseera. Itoophiyaa fi Suudaan dhimma hidha laga Abbayyaa irratti wal gaarreffataa kan turanii fi as dhiyeenya ammoo dhimmi lafa qonnaa daangaa biyyoota lamaan irratti argamu Alfashaaqaa wal qabatee afaan qawwee walitti xiyyeessanii kan jiran yoo ta'u haleellaan loltoonni biltiginnaa waraana Suudaan irratti sanbata darbe raawwatame kun ammoo nageenya biyya lola keessoon unkuramaa jirtu Itoophiyaa dabalatee tasgabbii naannoo gaanfa Afrikaa jeequu akka danda'u gabaafameera. Liiban Jaarsootu qindeesse. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo oduun har'aaf qabanne kanuma qophiin keenya itti aanu itti fufaa ammas nu waliin tura.
Nuti shorroor keessummaadhaan farrisa itti raabaase bilisa. Wakkaatti boonye kan namaa dadhabne ati nurraa hiiki kiyyoon qabamne. Ani raasanee nituu sanan kanne shakkamaa taane rakkanne. Nuti deddeebite dubbiin lafarraa hiyyeecha boochifte kunoo nagarra. Maasaa qonnaa dureessi fudhate boowwe hiyyeessi gubatte. Inni sobaan lafa nurraa fudhatu misooma goona jedha yoo kakatu. Tarsimoon qonnaa hafeera taranaa jedha hawaasni bara. Tokko yakkama tokko shakkama maal barra kana.
Lafaa fi lafee. Lafti qabeenya aggatta hin qabneedha. Gamoo ijaaruun, warshaa dhaabuun, qotanii oomishuun, tikfatanii horuun, jiraatanii gadaa arguun, du'anii awwaalamuun yoo lafa qabaatan qofa. Oromoon eega sirna alagaa jalatti kufee booda lafa isaa mulqame. Ammallee lafa isaa fudhachuuf alagaan itti roorrisaa jira. Kanaaf qophiin lafaaf lafee jedhu kun daba Oromoo lafa mulquu, lafarraa buqqisuu, lafa isaarra alagaa gubachiisuu fi qabeenya uumamaa Oromoo qisaasuu irratti dalagamu ni saaxila, ni xiinxala, ni mari'achiisa. Lafti keenya lafee keenya. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophii keenya lafaaf lafee har'aatiin balaa oomishni abaaboo lafa tuulamaarraan gahaa jiru ilaallaa haga xumuraatti nu waliin tura. Qophii tana kan qopheeche Duubee Wayyeechaati.
Meeqatu lafa dhabee rakkate warshaan dureessa biyyoormaa fudhate ilmaan dhiyeessaa cubbuu qaba maayii nama dhaqqaba.
Akkuma kana dura sagantaalee darban keessa irra deddeebinee kaasne erga Amaarri Manjee kan mootummaa Shawaa jedhee of waamu qawwee biyya Awurooppaa irraa argateen saba Oromoo cabsee biyya isaa irraa fudhatee kaasee Oromoon guutummaadhaan lafa isaa irratti fayyadamee mootummaa isaa irratti qabeenya isaa irratti abboomee hin beeku. Bara Minilikii fi bara Haayila Sillaasee Oromoon ciisan nyaanaaf xanyaa ta'eeti kan ture. Naannawa bara dhumaatti bittaa Haayila Sillaasetti garuu maqaa investimentiitiin Oromoon tuulamaa fi Oromoon Arsii lafuma isaa ciisanyaa ta'ee irra jiraate yookiin maallaqa isaatiin dhama'ee abbaa lafaarraa biterraa buqqa'ee akka godaanu godhame. Dhufaatii Haayila Sillaasee booda garuu investimentiin waan hin turreef darbee darbee naannawa Oromiyaa adda addaatti dargii maqaa qonna babal'aa mootummaa jedhuun qotee bulaa Oromoo lafa isaarraa buqqisullee Oromoon baay'inaan hin buqqaane ture. Kan maqaa warshaaleetiin irraa fudhatames kan akka naannawaa fincaa'aa jira. Garuu kan Oromoon garmalee buqqa'ee keessumaa Oromoon tuulamaa kan qeessaarraa akka jirutti mulqame bara bittaa OPDO yookiin wayyaaneeti. Lafti tuulamaa madda galii biyyattii ta'eeti kan akkuma shaqataatti gurgurame bara OPDO yookiin wayyaaneeti. Wayyaaneen caasaa olaanaa mootummaa federaalaa kan akka daldala alaa, walitti dhufeenya dhimma alaa, tikaa fi raayyaa biyyaalessaa dhuunfaadhaan haa qabattu malee lafa Oromoo kan abbummaadhaan akka shaqataatti gurgurate kan irratti badhaadhee wal badhaase OPDO kaleessaa bilxiginnaa har'aati. Namni baay'een waa'ee buqqa'insa Oromoo tuulamaa yoo dubbatu maastar pilaanii Finfinnee fi manneen kondominiyeemii weerara lafaatiin ijaaramanii ormi dhufee irra qubate irratti xiyyeeffata. Tuulamni kan lafti isaa weerarame, saamame maastar pilaanii qofaan miti. Maqaa investimentii oomisha abaabootiin lafti tuulamaa kosiin oomisha midhaanii adda addaatiif oolu kan Oromoon tiffatee irratti horu jalaa fudhatamee orma biyya ambaatii dhufee fi kan biyya keessatiif qoodameera. oomishti abaaboo investimentii akka malee balaafama kan namaa fi lafaaf hin tolle ta'uunsaa qorannoo hedduudhaan mirkanaa'eera. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophii keenya lafaaf lafee har'aatiin maqaa investimentii abaabootiin badii Oromoo ragga irratti xiyyeeffanna. Oromoo tuulamaatiif laftisaa qaama jireenya isaati. Kan abbaa akaakayyuu irraa itti darbe, kan aadaa fi afaansaa irratti tikfate, kan du'u irratti awwaalamu, kan yaadannoo hedduu irratti horate, fuudhee fuusisee heerumsiisee, gootaraa guutee jabbii fi loon irratti tiffate, fardaan dirreetti garmaamee ayyaana bulfate, kan irratti qanani'ee jiraate. Laftisaa lafee isaati malee shaqaxa gabaa baasee gurguratu miti. Lafa gurguruun aadaa isaatii miti. Oromoof lafti kan gosaati, kan nama dhuunfaa miti. Namni tokko dhuunfadhaan lafa qotatu qabaatulleen lafti tikfataa lafti biqiltuu kan gosaati. Kanaaf kunuunsi lafaaf godhamu margaa fi biqiltuuf godhamu qaama aadaa ummatichaati. Haa ta'u malee erga harka alagaatti kufee booda ummanni Oromoo lafa isaa irratti abboomee akka fedha isaatti bulfatee itti fayyadamee hin beeku. Lafa tuulamaa akka shaqaxaatti gurguruu fi gurgursiisuu keessatti qondaaltonni OPDO kaleessaa bilxiginnaanarraa shoora guddaa bahan keessaa abbaa duulaa gammadaa fi alamuu simee sadarkaa duraa irratti eeramu. Junadii Saadoos har'a bilxiginnaa haa ta'u haa dhiisuu hin beekamu malee lafa Oromoo qisaasessuu keessatti shoorri inni taphate salphaa miti. Keessumaa namichi alamuu simee jedhamu qondaalli bilxiginnaa har'aa kaleessa ergamtuu wayyaanee ta'ee badiin inni lafa Oromootiin daldaluu irratti dalage kan himamee dhumu miti. Namichi kun hoogganaa biiroo investimentii Oromiyaa ta'ee wayita muudamee turetti lafa tuulamaa Hinditti, Chaayinaatti, Tarkitti, Hoolaanditti akkuma garaasaatti Oromoo buqqisee qoodee kenneera. Alamuu simee lafa gurgure jechuun hin ibsu. Alamuu simee biyya gurgure yoo jedhame yakkisaa ibsamuu danda'a. Namichi kun bara biiroo investimentii hoogganaa ture torban tokko yoo Baankook deeme torban ittaanu Seychelles, torban biraa Dubaay, torban kaan ammoo Nairobii deeme dubartoota faana bashannanaa akka ture biyyatu beeka. Alamuun aangawoota OPDO bara Alamaayyoo Atoomsaa malaammaltummaa olaanaadhaan shakkamanii himanni irratti banamuuf tartiiban ta'anii turan 120 keessaa sadarkaa duraatti nama qabame ture. Haa ta'u malee walitti dhufeenya Azimmas waliin qabuun Chaayinaatti maqaa barnootaatiin ergamee akka jalaa miliqu godhame. Namichi kun kanneen namoota sabboonummaa qaban OPDO keessaa ariisisuuf kan diqaalaa fi dhuftee naafxanyaa bilxiginnaa ijaaruuf Abiy Ahmed itti fayyadame keessaa nama tokko. Ammallee waraanni bilisummaa Oromoo dubartii dirqisiisee gudeedee uummata saamaa, baankii saamaa, uummata ajjeesaa, waraanni bilisummaa Oromoo Tigreedha jedhee olola sobaa kan oomishee facaasisu namicha kana. Alamuu simee wayitii ammaa kanalleen uummanni Oromoo walloo akka diroonii Abiyyiin tumamu kan waraana naftanyaa qabatee deemee karaa itti agarsiisaa kallattii kennaa jira. Ammaan kana namni nagaa adda waraanaa hin jirre qeesaatti ajjeefamaa kan jiru qajeelfama Alamuu simeetiin. Akka gabaasni dhaga'amu himutti haga yoonaa namni nagaa 80 ol aleellaa dirooniitiin ajjeefamee dhibbootan ammoo madaa'anii qaamaa hir'ataniiru. Alamuu simee hooggantoonni Oromoo kan paartilee adda bilisummaa Oromoo fi Kongiresii Federaalawaa Oromoo akka hidhaman warreen godhan keessaa nama adda durummaan waamamu. Egaa lafa Oromoo kan gurguree fite OPDO kaleessaa bilxiginnaa har'aa ta'uu erga jala murree hubannee booda akkuma dura irree maqaa oomisha abaabootii lafti tuulamaa akkamitti fudhatame daldaltoota sharika mootummaa ta'an kan biyya adda addaatii gara Itoophiyaatti nammaniif akka qircaatti qoodame akkamitti dallaalota biyya keessaa akka badaasatti kenname akkamitti abbaan qe'ee abbaan biyyaa lafa isaarraa buqqa'e haa ilaallu. Itoophiyaan kan abaaboo gara biyya alaatti erguu jalqabde akka lakkoofsa warra faranjiitti bara 90 keessa oggaa gabaan abaaboo Awurooppaatti ol ka'ee ture yoo ta'u Itoophiyaa waggaa 10 keessatti addunyaa irratti abaaboo gara Awurooppaatti erguudhaan 5ffaa biyya Awurooppaatiin ala taatee gara Awurooppaatti erguudhaan ammoo 2ffaa taatee galmoofte. Abaaboon gabaa Awurooppaa irratti akka malee mi'aawaa waan dhufeef akkasumas oomishoonni abaaboo lakkoofsaan dabalaa deeman. Lafti tuulamaa keessumaa naannawii Finfinnee gama dhiyaatiin naannawa Sabbataa, Tafkii, Walisoo yookiin Diilallaa gama daandii Ambootiin ammoo naannawii Walmaraa akkuma biyya abbaa hin qabneetti fuudhamee namoota laastika qofa diriirsanii maqaa investimentiitiin abaaboo biqilchanii abaaboo kana biyya ambaa geessanii gurgurataniif kenname. Saamtonni maqaa investimentiitiin lafa fudhatan gatiin isaan akka investimentiitti baasan hin jiru. Maallaqa xiqqoo 30% yoo isaan agarsiisan 70% kan baankii misooma biyyattii keessaa baasee kennuuf mootummaadha. Jarri kun gaafa nu ga'e jedhanii deemanillee qabeenyi isaan biyyaaf dhiisanii sokkan hin jiru. Balaan isaan dhiisanii deeman garuu dhaloota amma lafarra jiru qofa otoo hin taane kan gara fuula duraa dhufullee akka gaaga'u qorannoon gama kanaan gaggeeffame mirkaneessee jira.
La fabita gurgurion kanafe duresi burrate kinorra rafe
Dhaabbilee oomisha abaaboo lafa tuulamaa weeraran keessaa kanneen armaan gadii qofa yoo fudhanne hagam lafti tuulamaa maqaa oomisha kanaatiin akka weerarame agarra. Kana keessa Alliance Flowers PLC, Bileen Flowers PLC, Dirree Highland Flowers, Dream Flowers PLC, Dugda Flor Culture Div PLC, Experience Incorporated PLC, Flodag BV or Mekia Interpir PLC, Freshport PLC, Holota Roses PLC, JJ Cottery and Co. LTD, Joy Flowers PLC, Joy Teach PLC, Mom Flowers Farm, Mekia Enterprise, Mescal Flowers, Metro Lux Flowers PLC, Orda Nigas Kebete 803, Minaye Flores PLC, Oromia Wonders PLC, Saron Rose Agro Farm PLC, Spirit PLC, Stars Business Group PLC, Super Flori Teach PLC, Tana Flora fi Zuai Rose PLC fada. Kunnin ega kuma fakkeenya tihaka male akka qorannoon bara 2010 gaggeeffame tokko agarsiisutti haga bara 1999 akka lakkoofsa Itoophiyaa keessa investoroonni abaaboo oomishuuf lafa fudhatan 251. Kunneen egaa kan galmaa'anii eeyyamni kennameef malee kan otoo hin galmaa'in harka lafa jalaatiin hojjetan jiraachuu mala. Biyya kanatti warshaa simintoo otoo hin galmaa'in oomishu, warshaan qorqoorroo otoo hin galmaa'in oomishee gabaarra oolchu kan maamiltoota hagana hin jedhamne qabu akka jiru barreessan kun quba qaba. Oomishtoonni abaaboo kunniin badii isaan uummataa fi qabeenya uummataa irraan gahan kan himamee dhumuu miti. Oomishtoota abaaboo Oromiyaa keessa jiran keessaa tokko dhaabbata Afrii Filooraa Sheer jedhamu. Dhaabbanni kun haroo baatuu yookiin Zuwaayii cinaatti kan argamu yoo ta'u, addunyaarratti abaaboo Roos jedhamu oomishuudhaan sadarkaa tokkoffaarratti argama. Kan hundaa'e bara 1997 yoo ta'u, qabeenyummaa isaa kan maatii lammii Hoolaandi ta'aniiti. Lafti abaaboon kun haguugee jiru hektaara 450. Hubannoof akka nuuf tolutti lafa dirree kubbaa miilaa 900 ta'u haguugaa jechuudha. Kana qofa miti Qooqatti lafa hektaara 27, Adaamii Tulluutti lafa hektaara 90 akka dameetti qabatee jira dhaabbanni kun. Kan nama yaaddessu oomishtoonni abaaboo kunniin akaakuu keemikaalaa 96 gara biyya keessaa galchaniiru. Keemikaalonni marti lafa Oromiyaa irratti tajaajila kennaa jiru. Akka qorannoon ogeessota eegumsa naannootiin godhame tokko agarsiisutti bara 1988 haga bara 2010 hoolota qofatti lafa hektaara 1487 mootummaan qotee bulaa irraa fudhatee investoroota abaabootiif kenneera. Badii oomishti abaaboo dachee Oromiyaa fi Oromoo irraan gahaa jiru keessaa tokko tokko haa ilaallu. Kan jalqabaa xaa'oo fi qoricha ilbiisotatti biifamu. Akka qorattoonni ibsanitti oomishni abaaboo keemikaalota adda addaatti fayyadamuu gaafata. Abaaboon akkanatti oomishamu farra lafaati, farra biyyeeti, farra bishaaniti. Walumaa galatti farra uumama naannoo fi farra namaati. Haa ta'u malee bu'aan inni mootummaa bittaa alagaa fi namoota dhuunfatiif maqaa investimentiitiin kennu guddaadha. Akka qorattoonni jedhanitti oomishni abaaboo bishaan kan gargaaramu harka 90 lafa jalaati. Lafa irratti margurraa ammoo biyyee kosii qabu harka 40 fudhata. Bishaan oomishichaaf itti fayyadaman keessa harki 30 deebi'ee lafa jalatti yoo gadi yaa'u harki 40 ammoo gara laggeenitti gadi dhangala'a. Bishaan akkasii kun kaffaalame yookiin kan xuraa'e ta'ullee ummanni Oromoo isuma dhuga, isumaan bilcheeffata, isuma horii obaafata. Kan lammata huura yookiin huba abaaboorraa ciramee yookiin harca'ee lafatti gatamu yoo fudhanne warri abaaboo oomishan haftee oomishaa lafa naannawa sana jirutti baasanii gatu. Akka qorannoon ogeessotaan gaggeeffame tokko mul'isutti hafteen oomisha abaaboo yookiin harca'aan lafarratti gatamu waggaatti hektaara tokkorraa toonii 500 ta'a. Keessumaa qotee bultoonni naannawa sulula Shawaa Bahaa kan Rift Valley jedhamee beekamu keessa jiraatan otoo akka inni miidhaa geessisu hin beekin haftee abaaboo ciramee lafarratti gatamu kana yeroo bonaa waan hongeen hammaatuuf horii isaaniitiif laatanii miidhaa hedduun irra gaheera. Kan sadaffaa kana bira darbees ajaan yookiin xiraan haftee abaaboo kun jiraattota akka malee jeeqa fayyaa isaaniirrattis balaa fidaa jira. Kanaaf rafaa qoomishti qotee bulaa akka malee hidhatee lafti tiffataa dhabamee hiyyummaan akka malee hammaateera. Shanaffaan bishaanitti habaan yookiin xuriin waan gadi nammuuf ummanni dhibee adda addaatiif saaxilamaa jira. Dhibeewwan kanneen keessaa dhibee asmii, dhibee sombaa, cittoo yookiin hooqxoo, dhibee ijaa, bowwoo, dhibee garaa kaasaa, daweessaa fi kan kana fakkaataniif saaxilamaniiru. Kan jayeessoo hojjettoota warshaalee kanneen keessa hojjetaniif mindaan gahaan hin kaffalamu. Tajaajila fayyaa gahaa hin argatan. Nyaata nama bakka kana hojjetuuf malu hin argatan. Kana malees warshaalee hojjettoonni oomisha kanarratti bobba'an mirgi isaanii ni sarbama. Uniyaanidhaan fakkeenyaaf ijaaramuu yookiin gurmaa'uu hin danda'an. Mindaa dabalataa gaafachuu, sa'aatii dheeraa hojjetaniif kaffaltii gaafachuu, guyyaa ayyaanaa kaffaltii dabalataa argachuu, boqonnaa waggaa kaffaltii faan argachuu hin danda'an. Kan torbaffaa qotee bulaan kaffaltii xiqqaadhaan lafasaa gadhiise yookiin dirqamaan gadhiise gaafa investoriin jedhame lafa sana gadhiise deeme deebi'ee qotachuu hin danda'u. Lafichi keemikaalaan akka malee gubatee oomishtummaan isaa badeera. Biyyoon inni kosiin irraa mulqameera. Kanaaf kana booda deebi'ee midhaan hin oomishu. Kan 8ffaa laastikiin naannawatti gatamu lafa keessatti kan hin sabne ta'uu isaarrayyuu loowwan marga waliin nyaatanii dhumaa jiru. Walumaa galatti keemikaalli biyyootti nammu lafa balleessa. Kan bishaanitti nammu ammoo lubbu qabeeyyii kanneen akka qurxummii fa'aa fixaa jira. Keemikaalli kun kanniisa fixee Oromoon akka durii damma dammeessee nyaachuus gurgurachuus hin danda'u. Badiin kun haga yoomitti itti fufa kan jedhu Oromoon of gaafachuus falmachuus qaba. Kanarraaf jenne kanumaan goolabnaa horaa bula.
Dureessiyoo lafa sobaan fudhatu meekuma keenya kan garaan gubatu gaaffii qabaa dhiyeessi dubbatu sooressiyoo minnifatu lafa bittaaf gurgurriyoon kana fe'ee dureessi gurrate kinoorra rafe inni kun kiraa manaa qowwatame namni jireenya dadhabe. Dureessi keenya lafa saan qotatu amma dureessi biyyoormaa fudhatu erga lafa saati irraa dhabe abdii hiyyummaan eessatti beeku. Achi lakki waan jiru argi dubbattu hakki. Sharrakata kana biyyee si bakkata negaddu baa dubbata yookka garaa tokko sobaan bula oduu dalgada inni buukamee dhugaarratti name karchallee ciisa qabame namni kamuu harka duwwaa dhalata qabeenya yoo ta'e hojiin argata warri sooressaa kobaa kabajama hiyyee simaaf daddarba amanamaanaan goshaniin taphata kan baratee ba'e hojii kadhata amanamtummaattis meeqa dhamane kokka suukufa darbame meeqa rakkate keessi bubate biyya bakkate. Itti shorroor keessummaa dhaffarrisa itti raafaase bilisa meekuma keenya mirga saafan mataa xiqqaa guddaa marti garaa gubata kana dubbannaan dubbiin nutti cimte gidiraan nurra bubbulte sirna hasee keessas rakkoon dabarre lafuma teenyarra siisoo safarre lafa abbaa qabdu nuguus ni fudhate ciisa nyaan nutti taphate qotee bulaaf lafti jedhee dubbate aangoo koruu sirni darbuu malate takka bubbullaan dubbii nutti cimse qonna awraashi liqimse garris kunoo sanuu amaal agarre soddoma guutuuf digdamaan dabarre harkarraa afaan ittuu didde jiru maali sobaa wal gidiru dhaala dubbattu haqa dubbattu mirga falmattu.
Egaa dhaggeeffattoota keenya oduu dabalatee sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi hubannoos akka irraa qooddattan ni abdanna. Sagantaa lafaa fi lafee torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessinu irratti akka dhiyaattaniif asuma isin affeera. Tamsaasa raadiyoo ni dirree shaggar boru galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadha.
Raadiyoonii dirree shaggar.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.